шабуылдарынан бийүү тургундар каза тапты деген акпаратты текшерип жатканын кабарлады.
Әуе толқынында азаттық радиосы, студияда бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейік. Халықаралық валюта қоры Қазақстан қаржылық саласында біршама қиындықтарға тап болады дейді. Қазақстандағы 9 банк жабылып қалуы мүмкін. Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы жанармай тапшылығына байланысты жанармай бағасы қымбаттап отыр. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Халықаралық валюта қоры әлем экономикасына жасаған болжамында Қазақстанның дағдарыстан оңалуының әлсіз тұстары бар дей келе, Қазақстан өзінің қаржылық саласында біршама қиындықтарға тап болатынын атап көрсеткен. Ал қазақстандық экономикалық сарапшылар елдегі банк саласында қиыншылықтар бар екенін, әрі ол қиындықтар жалғасады деп отыр. Сарапшылардың бірі дағдарыс Қазақстанда әлі жалғасады десе, енді бірі елдің дағдарыстан шыға бастағандығын айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Халықаралық валюта қоры өзінің әлем экономикасына жасаған болжамында ТМД елдеріндегі Қазақстан секілді шикізатқа бай мемлекеттердің де дағдарыстан оңалуының әлсіз тұстары бар дей келе, Қазақстан өзінің қаржы секторында үлкен қиыншылықтарға тап болатындығын атап көрсеткен. Алайда экономика институтының директоры Оразәлі Сәбден халықаралық валюта қорының әлем экономикасына жасаған болжамын көңілге қонымсыз деп бағалап, әлем экономикасы дағдарыстан шыға бастады деген болжам әлі нақтыланбаған дүние екенін айтады.
Қазір әлі аяғына шыққан жоқ бұл кризистің мәселесі. Оның әлі халықаралық экспертизаны өтпеген дүние. Америка айтып жатыр, Еуропаның кейбір мемлекеттерін айтып жатыр. Енді Қазақстанда айтып жатыр, біз қазір кризистен жөнделдік. Ол әр мемлекет өзінің көзқарасымен айтады ғой. Бұл жерге былай тура айту қиын. Әрине, біздің банк саласында проблема бар. Сонымен банктердің енді қалай айтып олай, биыл 12 миллиард төле керек еді ғой доллар. Екінші уровеньде банктер кредит алған шетелге. Бұл мәселелер жатыр. Бұл жерде былай айтқанда эксперт ретінде ол мекеменің айтады, көңіл онша тұра қоймайтын нәрсе.
Ал экономист Рахман Алчанов болса, Қазақстандағы экономикалық дағдарыстың оңалып кетуі тек Қазақстанға ғана байланысты емес екенін айтады. Оның ойынша Қазақстан әлемдік экономикалық дағдарыстың төменгі сатысынан өткен.
Енді көп мәселе бізге қатысты емес қой. Мысалы айтсақ, біздің сырттан келетін 77 миллиард долларғадан сырттан мысалы экспорт шығарамыз. Бізге келетін товар болса, халықаралық қатынастар алатын болсақ 139 миллиард. Оның 78% біз сырттан табыс, мұнайдан газды алып отырмыз, басқа металдарды алып отырмыз. Олардың баға экономикада дүниелердің нарқында баға төмен болатын болса, сұраныс аз болатын болса, оны қайда жібереміз? Газды, металдарды алатын болса, кәсіпорындар бүгін өндіруге дайын. Төменгі деңгейден өттік, мәселе көтерілу қарқынды.
Алайда Оразалы Сәбден Қазақстан экономикасында алдағы жылдарда қиындықтар болады дейді. Оның сөзіне қарағанда дағдарысқа қарсы іс-шараларға бөлінген қаржының игерілмей жатқан бөлігі де бар.
Енді кризистен тұраланып келе жатыр ғой. Жалпы жағдай біртіндеп тұраланып келе жатыр. Жылдың аяғында қалай болатыны белгілі болады. Себебі бөлінген қаржылардың бәрі 18 миллиард ақша бөлінді деп отырмыз ғой. Бір салада жақсы кәсіп атыр. Кейбір салалар әлі белгісіз болып отыр. Ал енді кең көлемді системаны қарау үшін жүйелі күту керек 2-3 ай. Жылдың аяғына таман айтатын боламын. Қазір әлі былай игерілмеген қаржы жетеді.
Бірақ та Қазақстандағы банктердің жағдайы күрделі күйде қалып отыр дейді экономист Қанат Берентайып. Оның пайымынша, келесі жылы Қазақстанда тағы 2 банктің жағдайы күрт нашарлауы мүмкін. Әрине, біздегі банк саласы әлі күнге қиын күйде қалып отыр. Келесі жылы Халық банкі мен Қазкоммерцбанк қиын жағдайға қалуы мүмкін. Бұл жерде Халық банкінің жағдайы соншалықты нашар болмас. Өйткені Григорий Марченконың басқаруы кезінде ішкі несиені аз беріп, жақсы бағыт ұстанған болатын. Ал Қазкоммерцбанк күрделі мәселелерге тап болуы мүмкін. Деді Қанат Берентайып. Әлемдік экономикалық дағдарысқа қарсы іс-шараларға Қазақстан 19 миллиард ақш долларын бөлген болатын. Арнайы азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сонымен халықаралық валюта қоры Қазақстан өзінің қаржылық саласында біршама қиындықтарға тап болатынын хабарласа, бұл уақытта Қазақстандағы банктердің жеке капиталын көтеру туралы өткен жылы қабылданған ереже қазанның бірінен бастап күшіне еніп отыр. Ол бойынша банктің жеке капиталының абсолюттік мөлшері 5 миллиард теңгеден кем болмауы тиіс. Аймақтарда жұмыс істейтін банктер үшін бұл көрсеткіш 2 миллиард теңге деп анықталған еді. Осы ережені орындамаған банктер қауіп аумағына ілінеді. Қазір 3 банк осы аумақта тұр. Дегенмен бұдан ертеректе жабылу қауіп алдында 9 банктің тұрғандығы айтылған тұғын. Тақырыпты Алматыдан Мәншүк Сәутай жалғастырады.
Қазанның бірінен бастап Қазақстан банктерінің бірқатары қысқаруы мүмкін. Әзірге нақты болғандығы елдегі 3 банктің басына қара бұлт үйірілген. Бұл туралы біздің радиомызға қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің баспасөз хатшысы Азамат Кенже мәлімдеді.
Бүгінгі күні тәуекел аймағында десек те болады, мысалы, 3 банк тұр. Олар Дана банк, Казинком банк және Метроком банк. Бұлар қазір агенттікке өздерінің ұсыныстарын түсірді. Стратегиялық инвесторды іздеп табамыз деген олар мәлімдеме жасады және өздерінің құжаттарын берді. Сол жөнінде. Тағы да 3 банк болған. Оларды қазір мен атай алмаймын.
Агенттік өкілінің айтуынша, республикадағы банктердің жеке капиталын көтеру туралы өткен жылы қабылданған ереже қазанның бірінен бастап күшіне енген. Ол бойынша банктің жеке капиталының абсолюттік мөлшері 5 миллиард теңгеден кем болмауы тиіс. Ол шамамен 33 миллион АКШ долларын құрайды. Ал аймақтарда жұмыс істейтін банктер үшін бұл көрсеткіш 2 миллиард теңге, яғни 13 миллион АКШ доллары деп анықталған. Осы ережені орындамаған банктер қауіп аумағына ілініп отыр. Алайда оларды осы күннен бастап жабылды деу әлі ерте, дейді Азамат Кенже.
Өзіндік капиталын толтыра алмаса, онда бұл банктер бүгіннен бастап, бірінші қазаннан бастап жабылады деген дұрыс емес. Ондай болмайды. Оларға агенттіктің санкциялары немесе басқа да әсер ету шаралары немесе санкциялар содан кейін ғана бірінші кеткеннен кейін ғана оларды жабылу процесін бастауға болады. Бірақ қазірден бұл жабылып қалатын деген сөз жоқ.
Айта кету керек, республиканың Астана мен Алматы сынды ірі қалаларында жұмыс істейтін банктердің жеке жарлық қоры 3 пен 5 миллиард теңге аралығында болуы міндеттеледі. Болмаған жағдайда қаржы құрылымдары жабылады немесе өзге банктермен бірігіп басқа аймақтарға көшіріледі. Мұндай жаңа талап қаржылық бақылау агенттігі тарапынан шеткі аймақтардағы банк секторын дамыту үшін жасалынып отыр.
Бұның енді мақсаты мына Қазақстанның аймақтарында көбірек банк жүйесін осы кішкене аймақтарға қарай бет бұрыс қой, аймақтарға қарай, жерлерге қарай.
Ресми мәліметтер бүгінде Қазақстанда үлкенді кішілі 37 банк жұмыс істейтіндігін көрсетіп отыр. Тәуелсіз сарапшылар бұл өте көп, дейді. Сондықтан керісінше талаптарды күшейтіп банктерді біріктіру керек, дейді экономист Ильяс Исаев.
Экономикамыз, біздің нарығымыз онша үлкен емес, кең емес. Негізі банк капиталы шоғырланғандыр. Банк капиталы шоғырланғанда ғана күш ала алады. Өнеркәсіп капиталына, ауыл шаруашылық капиталына көмектеседі. Ақсақ банктер, олар күн көрістің тірлігі ғой. Кез келген қоғамда экономика дамуы үшін капитал мықты болу керек.
Осылай деген маман бүгінде банк секторынан гөрі өнеркәсіпке көп көңіл бөлу керектігін айтады.
Банкының санының көбейткенше біз неге кәсіпорындардың санын көбейтпейміз? Аяқ киім шығаратын, көйлек көншек шығаратын, тамақ шығаратын, немесе банкке шоғырланған ақшаны ауыл шаруашылығына жібермейміз? Мелиорацияға, су шаруашылығына, Орта Азияның су тапшылығы бар. Сондықтан болжам бойынша банктер бір-біріне қосылады. Ал енді қосыла алмайтындар болса, олар банкротқа кетеді.
Айта кету керек, бұдан ертеректе Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутова қара тізімде 9 банктің тұрғанын хабарлаған еді. Алайда халық арасында дүрбелең туып кеткенін алға тартқан агенттік төрайымы олардың атын атап түсін түстеуден бас тартқан болатын. Дегенмен банктер жабылып қалған күннің өзінде тұрғындарға алаңдайтын негіз жоқ деген агенттік басшысы депозиттік кепілдік қор 5 миллион теңгеге дейін депозит қаржысын қайтарып бере алатын мүмкіндігі бар екендігін айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаудай.
Қымбат тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Халықаралық қаржы қоры әлем елдері рецессиядан тезірек шыға бастады дейді. Обама Ауғанстан бойынша жауапты ресмилермен сөйлесті. НАТО әуе шабуылында қарапайым ауғандықтар қаза тапты деген хабарды тексеруде. АҚШ конгресі Пәкістанға 300 миллион көмекті мақұлдады. Францияның сыртқы істер және қорғаныс министрлері Мәскеуде ресейлік әріптестерімен келіссөздер өткізді. Украинаның «Нафтогазы» қарыздарын қайта реттемек. Ирак парламенттік сайлауға түсетін жаңа коалицияны жариялады. Бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы жанармай тапшылығына байланысты жанар-жағармай бағасы қымбаттап отыр деген хабарды тыңдайсыз. Сондай-ақ Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Бұл жолы сіздер 38-ші қара сөздің 9-ші бөлімін тыңдайсыз және тағы басқа мәліметтер айтылады. Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы жанармай тапшылығына байланысты жанар жағармай бағасы қымбаттап отыр. Алматыда өткен баспасөз мәслихатында Петро Қазақстан сауда үйінің өкілдері таяу арада жанармай тапшылығын жоямыз деп отыр. Алайда Алматы кәсіпкерлері тапшылықтың қолдан жасалып, оның артында ірі монополистік компаниялардың тұрғандығын айтады. Тақырыпты ары қарай тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Қазақстанның оңтүстік аймақтарында жанармай тапшылығы айқын сезілуде. Мәселенке Алматының жекеменшік жанар жағармай сату бекеттеріндегі 92 маркалы бензин бағасы жаз айларынан бастап сыздықтап келіп 90 теңгеден асып түсті. Тек Синойл, Қазмұнайгаз және Петролиум жанармай сату бекеттеріндегі аталмыш маркалы бензин 72-73 теңгенің шамасында. Дегенмен оның өзін арнайы талондармен ғана алуға болады. Қазақстанның жанар жағармай сұранысының 70% қамтамасыз ететін Шымкент мұнай өңдеу зауыты қарасты. Петра Қазақстан компаниясының вице-президенті Го И жанар жағармай нарқының бүгінгі жайы турасында мынадай түсініктеме берді.
Өткен жылдың соңы мен 2009 жылдың басында әлемдік дағдарысқа байланысты тұтынушылардың сатып алу қабілеті төмендеді. Нәтижесінде артылып қалған мұнай өнімдері арнайы қоймаларда сақталды. Біз үлкен шығынға ұшырадық. Зауыттарымыз жұмысын тоқтатуға азақ қалды. Оған қоса әлемдік мұнай бағасы құлдырап кетті. Дегенмен мұнай өнімдеріне деген тапшылықтың басты себебі ресейлік импорттың алдағы жылдармен салыстырғанда 30% азаюы. Тоқырап қалған зауыттарымыз енді-енді ғана қалпына келіп жатыр. Десек те жанар жағармай тапшылығы бүгінге дейін жалғасын тауып келеді.
Оның сөзіне қарағанда, бүгінгі таңда Шымкент мұнай өңдеу зауытының жұмысы қауырт, және Петра Қазақстан компаниясы жанармай тапшылығын жоюға бар күшін салуда. Мәселен, тамыз-қыркүйек айларында Шымкент зауыты энергетика және минералды ресурстар министрлігі бекіткен мөлшерден 30,7 мың тонна артық мұнай өндірген екен. Сонымен қатар, жанармай тапшылығына байланысты аталмыш зауыттағы 1 қазаннан бастап іске аспақшы болған жөндеу-жетілдіру жұмыстары 20 қазанға қалдырылыпты. Петра Қазақстан компаниясының мұнай өнімдері маркетингісі жөніндегі департаментінің директор орынбасары Эльмира Саринаның сөзіне сенсек, жанар жағармай бағасы Шымкент зауытындағы жөндеу жұмыстарына қарамастан өзгеріссіз қалмақ. Сонымен бірге Эльмира Сарина қазірдің өзінде Петра Қазақстанның арнайы колл-центрлерінде көтерме бағамен мұнай өнімдерін алуға болатындығын мәлімдеуге асықты.
80-ші маркалы бензиннің литрін 39 теңгеден ал 92-ші маркалы бензиннің литрін 59 теңгеден арнайы колл-центрлерде кез келген адам сатып ала алады. Біздің бағалар ақпан айынан бері өзгерген жоқ, және олар антимонополиялық комитетпен үнемі қадағаланып отырады.
С февраля месяца они не менялись.
Алайда кәсіпкер Сергей Богдановтың айтуынша, мұндай колл-центрлер монополистік компанияларға ғана жұмыс істейді.
По утверждению данной компании,
компаниядағылардың айтуынша, колл-центрлардан жанар жағармайды еш қиындықсыз алуға болады. Негізінде олай емес. Айтылған бағалар да шындыққа жанаспайды. Бұл көпегірне өтірік, ондай бағалар шындап келгенде жоқ. Менің жанармай ала алмай жүргеніме 2 ай болды. Қазір Синойл сататын бөлшек сауда бағаларымен де жанармай таба алмайсың.
Правка Синойл.
Сергей жағдайдың қалпына келгенше, жекеменшік жанармай сату бекеттерінің иелері банкротқа ұшырауы мүмкін екендігін айтады. Оның ойынша, мұнай өнімдерінің тапшылығы немесе жеке кәсіпкерлерге мұнай өнімдерінің берілмеуі жанар жағармай нарқында монополистік компанияларды ғана қалдырып, жекеменшік жанармай сату бекеттерін жою мақсатында әдейі жасалынып отыруы мүмкін.
Олар жеке кәсіпкерлерге жанармай сатпайды, тек Синойлға ғана сатады. Мүмкін мұның бәрі бізді құрту үшін әдейі қолдан жасалып отырған шығар.
Мәди Бекмағанбет, Алматы, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 254560.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 254560.
Хабарласыңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Парламент депутаттары жұмыс тобында талқылап жатқан бюджет туралы заң жобасында ұлттық фильмдер шығару бағдарламасына жалпы сомасы шамамен 8,5 миллиард теңге бөліну көзделіп отыр. Алайда киномамандар Қазақ фильм киностудиясының шығарған ұлттық фильмдері сын көтермейтінін жиі айтып келеді. Сондай-ақ бөлінетін бюджеттік қаржы да кино өнімдердің таралуына, яғни прокат жүйесіне ешқандай қаржы көзделмеген. Әйтсе де кейбір сарапшылар прокат жүйесін шешудің жол да бар деп отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Дәл қазіргі уақытта Біржан Сал фильмінің көрсетілімімен Қазақстанның солтүстік аймақтарын аралап жүрген Біржан Сал фильмінің режиссері әрі басты рөлді ойнаған актер Досқан Жолжақсынов ұлттық киноға деген халықтың ықыласы шексіз екенін айтады.
Енді керемет енді тайыл таяғына дейін жиналып халықтың келуінде мін жоқ, қабылдауында мін жоқ. Сұранысы әбден сусақтапты. Мынау қыркүйектен кейінгі шыны керек көріп отырғанымыз осы деді. Серкіне енді осындай дүниелер ғой біздің бар екенімізден хабар беретін. Бір булыққан жерлерде намысымызға қамшы болады. Жігерімізді ұштайтын, әсіресе мына келешек ұрпаққа деген өлер әзезінде тұрғанда атқарар міндеті өндеп осының бәрдіғін айтып жатыр.
Алайда Қазақфильм киностудиясы көркемдік кеңесінің мүшесі Танарис киностудиясының қызметкері Смағұл Елубайдың пікірінше бүгінгі режиссерлер ұлттық кино түсіре алмай отыр.
Рас, біз Қыркүйек тәрізді, немесе атаманның ақыры тәрізді соншалықты ұлттың патриоттық күшін оятқан фильмдер жасап жатқанымыз шамалы. Өкінішке орай осындай жағдай бар. Ол үшін үлкен қаржы бөлінсе, мемлекеттік проект жасалынса, жаңағыдай біздің халқымыздың тарихы өте бай, мысалы үшін Томиристе түсіруге болар еді. Бүкіл әлемдік экранға сұранып тұрған ғажайып тақырып.
Әйтсе де режиссер Ардақ Әмірқұлов Қазақстаннан шыққан киноның барлығы ұлттық кино болып саналады дейді.
Менің ойымша Қазақстанда шыққан дүние қандай болсын, ұлттық болып саналады. Режиссері мысалы біздің Қазақстанның режиссері болса, ол ұлттық кино болып саналады. Ал енді кейбірлер ойлайды, ұлттық кино деген ол қазақтың дәстүрін көрсету, қазақтың киімін көрсету, сол ұлттық кино болып саналады деп ойлайды. Білмеймін, сенеді ғой деймін. Менің ойымша Францияда түсірілген кино Францияның киносы болады, Америкада Американың киносы болады. Солай ғой. Франция мен Американың киносында қандай айырмашылығы бар екен? Оның қайсы ұлттыққа жатады, қайсы космополитке жатады, мен оны қайдан білемін? Менің ойымша ондай бөлу болмау керек. Ұлттық кино жоқ, ұлттық кино емес пе екен?
Бірақ Қазақфильм киностудиясы көркемдік кеңесінің мүшесі жазушы Дулат Исабеков қазақ киносы ұлттық тамырдан ажырап бара жатыр деп ойлайды.
Кино болған сайын қазақ жерге қарайтын болып отыр. Бүгінгі күннің өміріне түсірілген фильмдерді қарасаң, ол да қазақты жерге қарататын кинолар болып кетті. Арақ ішетін әйелдер, байына ажылдап сөйлейтін қатындар, тұрақсыз еркек, азаматтықтан жұрдай болған, ар ұяттан жұрдай болған, ақша қуған осындайларды көп түсіріп кеттік. Себебі дейді, ол өмірдің шындығы солай дейді. Мұны осылай өзінің ұлттық дәстүріне қазақ киносы бірте-бірте ажырап бара жатыр.
Ұлттық киноның жағдайы жоғарыдағыдай мамандар пікіріндегідей болғанда, бюджеттен 3 жылға бөлінген қаржыдан Қазақ киносы прокатына нақты қаржы көзі қарастырылмаған. Ал Досқан Жолжақсынов Біржан Сал фильмінің таралуы, яғни прокаты қалай жүріп жатқандығынан бейхабар екенін жеткізді. Оның ойынша Қазақ киносының прокат жүйесі сын көтермейтін халде.
587 миллион теңге мемлекеттік қаржы. Оның енді таралуы енді айтып облыстарда жүріп жатыр ғой. Енді қалай жүріп жатқанынан әзірге ақпарымыз жоқ. Ал енді былай прокат қалай жүріп жатыр? Оны енді мен әзірге білмей отырмын. Бұдан кейін енді бізде прокат деген атаулы жоқ қой енді, жоқтың қасы. Адамдар айтып жатыр, мынау прокатта жоқ, біз интернеттен де іздеп таба алмадық деген әңгімені айтып жатыр маған. Мен оны киностудияға жеткіздім. Жеткізіп едім, олар жоқ, ойбай, ана кинотеатр, мына кинотеатр деп мен өзім естімеген бір кинотеатрларды айтады.
Бұған дейін Азаттық радиосына берген пікірінде Қазақфильм киностудиясының бас редакторы Дидар Амантай соңғы кезде Қазақфильм кино прокат мәселесін жолға қоя бастағанын айтқан еді. Ол үшін Қазақстанның кино нарығын зерттейтін Movie Research компаниясымен бірлесіп жұмыс атқарып жатқандықтарын айтқан болатын. Бірақ Дулат Исабековтің кино прокат туралы пікірі төмендегідей.
Республикалық экранға шыққан фильмдер рыночный бағамен фильм түсірілсе, ол фильм өзін өзін ақтай алмай қалды. Қазір де солай. Ал республиканың кино қондырғылары орындар өте аз. Алматының өзінде 4-5 ақ кинотеатр. Ал ауылдық жерде жоқ. Мен қазір 30 шақты ғана көпке шығарып, бір фильм Қазақстанды аралап келе алмайды. Өйткені аудан орталығының өзінде кинотеатр. Ал ол деген әлгі шығын киноны түсіруге кеткен шығынның 1/10 де қайтара алмайды.
Бюджеттен бөлінетін 8 миллиард 873 миллион 928 мың теңге 3 жылға төмен деп бөлінбек. 2013 жылға 4 миллиард 957 миллион 976 мың теңге қарастырылса, ал 2011-2012 жылдарға 1 миллиард 957 миллион 976 мың теңгеден бөлінетіні жоспарланған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы енді назарыңызға діттегідей Абайдың кезекті қара сөзін ұсынғалы отырмыз. Бұл жолы 38-ші қара сөздің 9-ші бөлімімен танысасыз. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқып береді.
хақиқат. Қай жерде ғұмыр жоқ болса, онда кәмәләт жоқ. Бірақ әулелердің де бәрі бірдей тәркі дүние емес еді. Ғашаран, Мүбәшәрәдән, Хазрет Ғосман, Ғабдрахман бин Ғафур да Сағид бин Әбдухас шөу де үлкен байлар еді. Бұл тәркі дүниелік, ядүние ләзәтіне алданып, іштихатым шала қалады деп бойына сенбегендік. Яхирс дүниеліктен қауымның көңілін суытпақ үшін ренжуге сабыр етіп, өзін фида қылып, мен жаныммен ұрыс қылғанда, қалғең болмаса нәпсісімен ұрыс қылып, хауа хауастан әрбір арзуи нәпсіден суынып, ғадалат, мархамат, махаббатына бір қарар болар мекен деген үмітпен болса керек. Олай болғанда о да жұртқа қылған артық махаббаттан қисап, бірақ бұл жол бек шетін, бек нәзік жол. Бұл жолда риясыз, жеңілдіксіз бір қарар тұрып іздеген ғана кісі істің кәмілетіне жетпек. Бұл заманда надир, бұл ғылымның да зоры сиддық, қайраттың да зоры, махаббаттың халлахына да, уа қалық ғаламына да бек зоры батылмақ керек. Бұлардың жиылмағы қиынның қиыны, бәлкі фитне болар. Басына һәм өзіне өзгешелік бермек адам ұлын бір бұзатын іс. Әрбір наданның біз тарихатқа кірдік деп жүргені біз бұзылдық дегенімен бір болады. Хаким, ғалым асылда бір сөз, бірақ ғарафта басқалардыр. Дүниеде ғылым захари бар, олар айтылмыштарды нақлия деп датайды. Бұл нақлияға жүріктер ғалым атанады. Құдай тағала ешбір нәрсені есепсіз жаратпаған, мұны үзерлеп, тәфәккәр уфи, әлә илләхи деген хадисқа, бинән, бұл сұңғати құдадан үзерлеп, құмар болып, ғибратланушыларға тыю жоқ. Бәлкі сұңғатынан себебін білмекке, құмарлықтан саниғына ғашықтық шығады. Құдай тағаланың затына пендесінің ақылы жетпесе, дәл сондай ғашықпын демекте орынсыз. Ғашық мақшұқлыққа ғалиқ бірлән, мақлық ортасы, мүнәсибәтсіз Алла тағаланың пендесін махаббат уа мархамат бірлән жаратқанын біліп, махаббатына махаббат бірлән ғана елжіремекті, Құдай тағалаға ғашық болды дейміз. Олай болғанда, хикмет Құдаға пенде өз ақылы жетерлік қадары ғана білсем деген, әрбір істің себебін іздеушілерге хаким ат қойған, бұлар хақ бірлән батылды айырмаққа, себептерін білмекке тырысқандарменен, хәммәсі адам баласының пайдасы үшін, ойын күлкі түгіл дүниедегі бүкіл ләззат бұларға екінші мәртебеде қалып, бір ғана хақты таппақ, әрбір нәрсенің себебін таппақ бенен ләззаттанады.
Тыңдарман, бұл Абайдың 38-ші қара сөзінің 9-ші бөлімі еді. Бұның жалғасын алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қымбат тыңдарман, азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден табалатыңызды есіңізге сала отырайын. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Құрметті Құрметті тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Азаттық радиосының әуе толқынында келесі кездескенше, күн жақсы болсын.